kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Malakas na bugso ng hangin, matinding pag-ulan at mapanganib na kondisyon sa ilang lugar. Ito ang dala ng weather system ayon sa Bureau of Meteorology dahilan para maglabas ng babala ang mga otoridad sa mga residente. Sa kasagsagan ng sama ng panahon, libo-libong kabahayan at negosyo ang nawalan ng kuryente habang naiulat din ang mga natumbang puno, napinsalang ari-arian at ilang insidenteng kinasangkutan ng mga sasakyan. Isa sa mga naapektuhan ng matinding bagyo sa Perth ang Pilipinong migrante na si May Templeman na nakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Ayon kay May, tumagal ng halos 8 oras ang naranasan nilang malalakas na hangin na may mga pag-ulan kahapon. Alam umano nilang may paparating na bagyo, pero hindi nila inakala na magiging ganoon kalakas ang epekto nito sa kanilang lugar. Dahil sa lakas ng hangin, naputol ang isang malaking puno sa harap ng kanilang bahay at bumagsak sa bahagi ng kanilang sasakyan.
Masyadong malakas yung hangin at ulan, bumaha sa ibang mga lugar. Naputol ang puno na nasa harap ng aming bahay. Nahulog ito sa sasakyan namin at muntik na sa na patio ng aming bahay. Kala namin normal lang yung bagyo, na malakas lang na hangin, pero nakita namin nagliparan na yung mga sanga, kahoy, saka yung nangyari sa amin. Saka ko na pagtanto na malakas pala talaga ang bagyo.
Sa ngayon, patuloy pa rin silang nagre-recover mula sa pinsala at abalang dulot ng masamang panahon. Nauna nang binalaan ang mga residente na maaaring umabot sa humigit kumulang 125 kilometers per hour ang bugso ng hangin. Lakas na sapat para makapagbagsak ng mga puno, sanga, power lines at iba pang debris. Ayon sa ulat ng Western Power, umabot sa mahigit 20,000 mga kabahayan ang naapektuhan ng power outages o nawala ng kuryente sa Western Australia. Pinapaalalahan na naman ng emergency services ang publiko na manatili sa loob ng bahay kung hindi kailangang bumiyahe. Ilayo ang mga sasakyan sa mga puno, siguruhing ligtas ang mga gamit sa labas ng bahay at umiwas sa mga natumbang power lines. Mahalaga rin umanong bantayan ang official weather updates at makipag-ugnayan agad sa mga otoridad kung may panganib sa paligid. Para sa mga kababayan sa Western Australia, paalala ng otoridad ang kahalagahan ng paghahanda sa matinding kondisyon ng panahon mula sa pagkakaroon ng emergency kit, charged phones, sapat na pagkain at tubig, hanggang sa pagkumusta sa pamilya, kapitbahay at sa mga maaaring nangangailangan ng tulong. Habang unti-unting nagre-recover ang mga komunidad, nananatili ang panawagan na mag-ingat, makinig sa opisyal na mga abiso at huwag baliwalain ang lakas ng masamang panahon.
I'm feeling better right now kasi mas humupa na yung bagyo. Balik na siya sa pagiging kalmado. Pero a bit
concerned
tsaka disigurado kung anong gagawin namin sa aftermath. Malulilisin yung puno, kailangan ba namin tawagan yung SES. Something I learned about this, the experience is like to be prepared and cautious, to listen to the officials, regardless if it's gonna happen or not, just so you'll be prepared of like what is coming and like to be safe.
Sa datos mula sa 2021 Australian Bureau of Statistics, nasa mahigit 37,000 mga Pilipino ang nakatira sa Western Australia, kabila ang mahigit 30,000 na nasa sentrong bahagi ng Perth. Sa ngayon, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng SBS News sa Konsulado ng Pilipinas sa Perth para alamin kung may mga Pilipinong lubhang naapektuhan ng bagyo. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.